mon père. Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet juhib tähelepanu, et on aeg mõelda maikuuse pindalatoetuse taotlemise peale. Põldude digitaalne joonistamine põllumajanduse registrite informatsiooni ameti elektroonilises kliendiportaalis on juba ka praegu võimalik. E-PRIA teenus minu põllud avanes juba möödunud aasta taotlusvooruks. Teenus on avatud aasta ringselt ja põlde saab digitaalselt E-PRIA-sse joonistada ööpäev läbi. Aga kui on palju põlde, on nende esmakordne sisse joonistamine kindlasti aega nõudev ja seetõttu on arukas sellega varakult alustada. Kui see suur töökord tehtud saab, siis tuleval aastal taotlusvooru ajal piisab vaid pisimuudatuste tegemisest. Põldude piirid jäävad elektrooniliselt E-PRIA-sse alles ja nüüd on võimalik siis igal ajal kasuta. Nii et kaardid tuleb korda teha enne 1. aprilli. E-PRIA portaalis on näha viimasel kahel aastal aktiivses kasutuses olnud põllumassiivide piirid ja 2011. aasta uute ortofotode põhjal PRIA poolt muudetud põllumassiivide piirid. Ja tänavu taotluste esitamise ajaks oleksid olemas kaardid kogu maa kohta, millele soovitakse toetust taotleda, on siis praegu paras aeg mõelda läbi, kas võtta kasutusele uusi maid, mida eelmise aasta taotlusele ei kajastatud. Selleks tuleb siis esitada põllumajandusregistrite ja informatsiooni ametile põldude registribüroole avaldus põllumassiivi kaardi väljastamiseks. Näidates avalduses ära kas põllumassiivi või katastriüksuse numbri. PRIA palub uute põllumassiivide kasutusele võtmisel ka kinnitust maakasutusõiguse olemasolu kohta. Asjast huvitatul muidugi on kõige õigem vaadata põllumajandusregistrite ja informatsiooni ameti koduleheküljelt järele, mis moodi tuleb toimida. Tänases saates räägime sellest, et kevad tuleb ja maad on tarvis ja kuidas siis on võimalik saada kohaliku omavalitsuse või riigi maaameti kaudu maad rendile. Maamet on teinud ära suure töö, need on sellised keerulised sõnad aeroskaneerimine ja lidarmõõdistus ning selle tõttu on nüüd täpsem ülevaade olemas Eestimaa reliefi kohta. Paides toimus aiandusfoorum, põllumajanduskaubanduskoja juurde moodustati ühistegevuse toimkond, mina olen Hillar Peits. Maapäev. Esimene teema räägib sellest, mis moodi on võimalik maad rentida. Ja kommentaari palusin Maa-ameti peadirektor asetäitja kohusetäitjalt Anne Toomilt.
Põllumehel on nüüd kätte jõudnud see periood, kus tal hakkavad kevadsed tööd olega peale, aga enne seda on loomulikult tulnud muret selle üle, kuidas nüüd siis ikkagi nende maadega on, mida on rentitud siiamaan ja mida oleks siis võimalik rentida. Kuidas, kui vaadata neid aspekte, mis on seotud riigimaaga, siis millised võimalused siin nüüd on?
Tõepoolest kevad hakkab kätte jõudma ja põllumeestel juba kindlasti kibeleb põllule minekuga. Et kui nüüd rääkida riigimaast, siis me peame rääkima kahest aspektist. Üks on siis see riigimaa, mille osas on veel maareform läbi viimata. See on siis see nii nimetatud jätkuvalt riigiomandis olev maa. Ja teine riigimaa on siis see, mis on juba riigivaraks saanud ja millele on määratud riigivara valitseja. Maa-ameti kontekstis saame rääkida sellest riigivarast, mis on keskkonnaministeeriumi valitsemisel ja kus siis valitatud asutus on maa-amet. Maamet siis sellisel juhul käsutab seda maad ja toimetab selle maaga.
Kui nüüd rääkida mingitest nagu sellistest suhetest, siis kas enamus maad on nüüd rendile antud, on võimalus veel või milline see olukord on?
No siin on nüüd kaks aspekti. Räägime siis kõigepealt sellest nii nimetatud reformimata riigimaast. Reformimata riigimaa osas on võimalus saada kõigil, kes soovivad seda maad kasutada, maad ajutiseks kasutamiseks. Ja see ajutiseks kasutamiseks andmise kord, mille alusel ka praegu on võimalik maad saada kasutamiseks, kehtib juba 2007. aastast. Ja maa ajutiseks kasutamiseks andmist korraldab tegelikult maavanem. Kaks aspekti on selle juures. Ajutiseks kasutamiseks on võimalik saada maad, mis on siis PRIA põllumassiivil, see tähendab on nagu registreeritud selle toetusõigusliku pindalana Ja teiseks on võimalik saada ajutiseks kasutamiseks sellist maad, kus on looduskaitselised piirangud ja mis vajavad siis nagu hooldamist, siis seal hulgas ka poollooduslikud kooslused. Et seda niinimetatud reformimata maad veel oleks võimalik kasutada, siis selleks peaksid huvilised esitama maavanemale avalduse, kus nad näitavad siis ära selle kaardi peal, kus nad seda maad siis näevad, mida kasutada võimalik on. Selles on vaja siis taotleja nimi, tavaliselt need kõik avaldusele andmed esitatakse, kui suur see pindal on, mida kasutada soovitakse ja siis ka see, milliseid põllukultuure selle maa peal soovitakse kasvatada. Ja kui maavanem selle avalduse saab, siis tal on omad toimingud teha. Kõige olulisem see, et maavanem peab siis kontrollima ära, kas see maa siis vastab nendele kahale kriteeriumitele, on ta siis PRIA põllumassiivil või on tegemist poollooduslikku kooslusega. Teiseks peab maavanem kontrollima, kas sellele maale ei ole erastamise või tagastamise nõudeid esitatud, mis veel tänaseks on lahendamata. Ja kolmandaks on siis maavanemal õigus veel selgitada välja igasugused kolmandaid variante kitsendusi põhjustavaid objekte sellised asju, et maavanem selgitab välja need olulised asjaolud ja kui kõik klapib, siis võetakse vastu korraldus maa ajutiseks kasutamiseks, see korraldus väljastatakse siis taotlejale ja sõlmitakse siis leping maa ajutiseks kasutamiseks andmise kohta. Lepinguga on niimoodi, et selle määruse kohaselt ei saa seda maad anda kasutamiseks mitte kauemaks kui 2 aastat. See ongi ajutine kasutus, et seda sõna ei tohi nagu ära unustada, et tegemist on ajutise kasutusega. Ja see 2-aastane tähtpäev on just selle mõttega, et kasutajad ei teeks väga pikaajalisi plaane, maa oleks kasutuses, samas ei tohi sinna panna nagu pikaajalisi põllukultuure peale ja kui maa nüüd või kui kasutusõigus lõpeb ja maareform selleks ajaks veel pole läbi saanud, tähendab ei ole veel kellegi omadisse seda maad vormistatud, siis on võimalik ka uuesti jällegi taotleda. Ja kui siis seal eelnevalt juba kasutusõigus on olemas, siis eelistatakse seda inimest, kes varem on kasutanud seda maad. Ja selle kasutamise puhul ei ole ühtegi sellist kriteeriumi, et peaks nüüd olema kindlasti põllumajandusega tegelev inimene, kas äriregistris või füüsilist isikust ettevõtjana tegelev, et seda piirangut ei ole, et tootmisega tegelemist ei pea tõendama.
No see on siis nüüd suhtlemine maavanema kaudu, ja. Aga kui nüüd siis tahta saada kontakti maametiga, kuidas siis on?
No maamet nüüd tegeleb juba riigi omandisse vormistatud maakasutamiseks andmisega. Et me oleme põllumajandusliku maa rente siin teinud möödunud aasta kevadel, ühe konkursi tegime ja sellel aastal on ka neid plaanis teha nüüd veel enne kevadist põllutööde hooaega.
Kas see tähendab, et sõna konkurs tähendab ikka siis enam pakkumist?
Jah, tähendab riigivara seaduse kohaselt võib siis riigivara valitseja ikkagi kasutamiseks anda ka maad ainult läbi enam pakkumise. Ja need enam pakkumised siis kuulutatakse välja tavapäraselt nii nagu ikka maameti kodulehel, ametlikes teadaannetes ja kindlasti ka siis ühes üleriigilise levikuga ajalehes ja tavapäraselt, kui on tegemist põllumajanduslike maadega, siis on see ikkagi maaleht, kus need teated avaldatakse. Ja nüüd erisus selle põllumajandusliku maa kasutamise või rendile andmise puhul läbi enampakkumise on see, et see isik, kes kasutas seda maad riigi omandis jätmise ajal, omab eelistust seal konkursil, maa kasutada saamiseks. See tähendab seda, et kui tal oli vanemalt maa vanemaga leping maa ajutiseks kasutamiseks ja nüüd vahepeal on see maa jäetud riigi omandisse, siis ja kuulutatakse välja rendi konkurs selle maa rendile andmiseks, siis see isik, kes seda ajutise kasutamise ja lepingu alusel kasutas, peab tulema rendi konkursile, esitama oma pakkumise. Juhul, kui tema pakkumine ei osutu parimaks, siis tal on eelis õigus selle kõrgema hinnaga siis saada see maa rendile.
Kas neid maid ikka on või on juba kõik kasutuses?
Noh, maamet ei ole väga palju siiamaani põllumajanduslike maid nagu riigi omandisse vormistanud, et pigem oleme tegelenud rohkem metsamaadega, äritootmiselamuma kruntidega. Et nüüd viimasel ajal jah, on juba see järg nii kaugele jõudnud, et ka põllumajandusmaad tuleb ära vormistada Ja praegu meil on ette valmistatud päris suures mahus need rendile andmise käskirjad, nii et just olemegi nagu teinud valiku selles osas, kus maa on riigiomandisse jäetud ja seal on ajutine kasutaja olemas olnud riigiomandisse jäätmise ajal, et ta mitte kasutusest välja ei läheks, et siis nüüd me saaksime seda nüüd kevadel veel rendile anda.
No teil on olnud kohtumisi põllumeestega, mida põllumeed arvavad sellest, et maad rendile võtta ja on ju teatud sellised tingimused ju olnud ju ammust saati, et tähtajad hakkavad lõppema, et mis nüüd edasi siis saab, kuidas nendele küsimustele on võimalik vastata olnud?
Ega põllumehed on üldiselt huvitatud, kas maa omandamisest või rendile saamisest, et küllab see tootmine siis ikkagi tasub selle põllumajandusliku maa peal ära ja see, kellel on varem juba kasutuses olnud, on kindlasti huvitatud sellest, et see kasutus ka jätkuks. Mis nagu kõige rohkem küsimus tekitab on see, et juhul kui näiteks sügisel on külvatud vili peale ja vahepeal talvisel ajal jääb maa riigi omandisse, et mis siis juhtub. Aga see sama ajutse kasutamiseks andmise kord sätestab, et vegetatsiooniperioodi lõpuni või ehk nii kaua kuni saagi koristus on, see kasutamisõigus pikeneb. Nii et kui sügisel on vili peale külvatud, talvel jätame maa riigi omandisse, siis tähendab seda, et me saadame selle põllumehele välja teate, et tema kasutuse leping on selle maa riigi omandisse jätmisega erakorraliselt lõppemas, et juhul kui ta tahab kasutada seda saagikoristamise õigust, siis ta teavitab meid ja me pikendame lepingut siis nagu järgmise vegetatsiooniperioodi lõpuni, et ta saaks oma saagi ilusti erakoristatud.
Meie maa.
Maa-amet on oma lennukiga teinud ulatuslikud uurimused Eestimaa kohal. Palusin sellest rääkida Maa-ameti vonogrammeetri osakonna peaspetsialistil Antti Kruunal. Et mida siis tähendavad aeroskaneerimine ja lidermõõdistused? Et mida niisugusel teel siis on võimalik teada saada?
Lidar on lühend ingliskeelsest sõnadest light detection and range. See tähendab seda, et tuuritavad objekti kombatakse valgusega. Nüüd aeroskaneerimine tähendab seda, et lidar on pandud siis õhusõiduki peale, milleks tavaliselt on siis väike lennuk või helikopter ning mõõdistust teotastakse siis lennukilt. Ja uuritavaks objektiks on reegne siis maapind ja maapinnal olevad objektid.
Kui mitu tundi siis tuli andmete kogumiseks õhus olla, et, no, et mida siis selle aja jooksul oli võimalik kaardistada, et no, milliseks see info kogus siis kujunes?
Tundidest ma ei oska nüüd täpselt öelda, aga no, jäme arvutus, mis ma siin tegin, et kogul puhtaks lennu aegs ei peaaegu nädala aega, kuid kindlasti sellele lisandub aeg, mis kuulus siis objektile sõitmiseks tagasi. Ja suuruseks siis punktidest või peegeldustest kogutud sai üle 22 miljardi punkti kogu üle kogu Eesti.
Mida uut on Maa-amet teada saanud nüüd? Te olete 2008. kuni 2011. aastani kogunud andmed ja te olete asjatundjatele öelnud, et Eestimaa on nüüd alasti võetud. Et kas meil nüüd on olemas ülevaade selle kohta, missugune näeb välja Eesti nii maa kui ka siis vee all ja kas me näeme kaardil näiteks endiste kaevanduste piirjooni või kus asub Eestimaa madalaim koht?
Maa-ameti aeroskaneerimisseade ei võimalda koguda infot läbi vee, seetõttu me ei tea, missuguse reljeefiga on järvede või jõgede põhjad. Küll aga me saime väga olulist informatsiooni maapinna topograafia kohta, kus tõesti tulevad välja ka kaevanduste piirid, näiteks Kukruse kaevandusel. Ja tõsi, Eesti madalaim koht laserskaneerimise järgi asub Kunda karjääris üle miinus 14 meetri.
Millega võrreldes see siis on?
Kõrgus on keskmise merepinna taseme suhtes. Oluline informatsioon ongi just Eestimaa maapinna topograafia.
No kui täpne ja hea ülevaade meil siis nüüd on? Kas neid andmeid tuleb aastate tagant jälle ülevaadata taas?
Andmeid kogutakse ikka iga aastaselt, seetõttu, et kuna maapinna topograafia ikka muutub seoses pinnaserosiooni või jõgede sängide muutusest.
No igal tööl on ju tegelikult ju oma väljund, et see on selline väga ulatuslik ettevõtmine, mida Maa-amet on teinud, aga nüüd need andmed on teil kõik olemas, et, et kellele nad on nähtavad ja mis moodi need on siis võimalik kasutada?
Andmete kasutusvaldkond on väga lai, sest väga paljud ametialad kasutavad oma töös ju kaarte ning seoses selle uue andmekogu tekkimisega lisandub kaardile uus mõõde, milleks on siis kõrgus. See tõttu on kindlasti huvitatud nendest andmetest geoloogid, insenerid, teeinsenerid, hüdroloogid kindlasti, kus ma olen kõige suuremat perspektiivi. Kuid minuni on kuulused jõudnud ka, et, et, et seda pinnavorme uurivad ka arheoloogid, sest nii on võimalik tuvastada potentsiaalseid piirkondi, kus kunagi on elatud. Et siis minna lähemalt uurima, kas see pildil olev pinnavorm vastab tõele või mitte.
Ja kuivõrd avatud nüüd selline andmebaas on?
Andmeid levitab Maa-amet punktide hulgana, milleks väiksem ühik on ruutkilomeeter. Kuid Maa-ameti geoportaalis on võimalik reljeefi kontuure vaadata kaardirakenduses.
Aga muidugi, no, ega päris vist sellise ega tavalise arvutiga neid asju ei näe või?
Laser mõõdistustehnoloogia on väga palju arendanud, samuti on arendanud ka riistvara, et täitsa tavalise keskmise kontori arvutiga saab ühte ruutkilomeetrit pinda kindlasti vaadata ja päris palju on ka vabavaralisi tarkvarasid, mida saab siis kasutada illustreerimiseks.
Nii et see kõik on siis kättesaadav Maa-ameti koduleheküljelt?
Põhimõtteliselt on Maa-ameti koduleheküljel peal on kättesaadav kaart, mis on koostatud siis laserandmete maapinna punktidest, kuid kui soovitakse seda maapinda nagu saada punktide kujul, siis selleks tuleb pöörduda Maa-ameti digitaalandmete levitamisbüroo juurde. Nemad tegelevad selle levitamisega.
Kas teil on andmeid, kuidas meie lähinaabrid on toiminud, kui vaadata ja püüda võrrelda seda, mida meie oleme teinud ja mida nemad on teinud?
Käisin just hiljuti Soomes ja Soomes tegeletakse laserskaneerimisega väga tihedasti. Et sellel aasta plaanis oli neil lennata suurem ala kui Eesti. Seega skaneerimine on väga, väga perspektiivikas ümberkaudsetes maades. Samamoodi Lätis, kus üks erafirma on samasugune tehnoloogia nagu meil ja nad lendavad ka üle Euroopaliselt. Tegemist on populaarsust koguva kaugseeri meetodiga.
Maapäev.
Ajandusfoorumil arutleti mitmetel teemadel, kas nüüd võib rääkida, kuna ajandus on selline energiamahukas ja me tahame ju kevadel saada värsket, et kas see on nüüd põhiteema, mis siis nüüd energia tulevik toob ajandusele või on mõned teised teemad hoopis aktuaalsemad. Seda on mul nüüd võimalik küsida Eesti Põllumajanduskaubanduskoja infotalituse juhatajalt Veevo Olevsoolt.
Energia küsimus on midagi oluline, aga antud juhtumil sellel foorumil ta käsitlemist ei leidnud. Et väga olulised küsimused on ajenduses ka ühistegevus ja tööhõive. Et need olid nagu sellised, mis foorumil kokkutulnutele rohkem huvi pakkusid.
Kas tööhõive selle poole pealt, et ajendus ei paku töökohti või selle poole pealt, et ei ole neid inimesi, kes tahaksid ajenduses töötada?
Kui me nüüd vaatame kodumaiste ajasaadustega varustatus, siis see on aasta-aastalt kahjuks langenud. Ja eriti suur langus on olnud marjade ja puuviljade osas. Et kui veel aasta varem oli see varustatuse tase oli 14% peal, siis nüüd on ta langenud 8% peale. Ja täpselt samamoodi on langustendentsis ka köögivilja kasutamine. Ja see muidugi, siin on nüüd kaks põhjust. Et üks põhjus kindlasti on see, et kodumaised tootjaid, kas nad on siis lõpetanud või on mingil põhjusel oma tootmismahte vähendanud, ja teine asi on ka muidugi see, et maal aianduses hõlvatud inimesi on vähemaks jäänud.
No ja samas muidugi on ka see asi, et kui sul ongi natukene rohkem toodangut, ütleme nii tinglikult kaks kasti, siis ei ole sul seda ju kuhugile panna.
No selle pärast ongi juba aasta-aastalt olnud jutuks ühis tegevus. See tähendab, et ühiselt toimetades on võimalik need kaubavoogusid koondada, on võimalik pikemal ajal ja pikema ajaperioodi vältel ja ühtlasema hinnaga pakkuda kaupmehele ja saaduse ja loomulikult see peegeldub ka siis lõppkokkuvõttes müüdava aiasaaduse kodumaise aiasaaduse osakaalus kogu aiasaaduste müügil olevates aiasaadustest. No ühistegevus otsus oli igatahes, et järgmine aasta tuleb seda ühistegevuse poolt laiemalt käsitleda. Ja see ühistegevuse käsitlus on ka üks osa puudutab või mida hõlmab puu- ja köögiviljaturu säästvate rakenduskavade riiklik strateegia, sest läbi selle strateegia on võimalik ühistegevuse arenguks ja loomulikult on siis ka võimalik ühiselt soetada üles ehitada ladustussüsteeme, on võimalik töödelda ja saadusi ja loomulikult ka abiturustamisel kas või läbi ühise pakendamise.
No nagu ma siin enne vihjasin, et me tahame ju kõik saada värsket aiasaadust tarbida võrdlemisi varakult, aga paraku nõuab see väga palju ka sellist panustamist rahalises mõttes. Eesti riigil on muidugi toetusmehanismid küll olemas, aga kõik see, mis on aianduses, on märksa keerulisem ja üsna kulukas, kuivõrd nüüd on tunda siin riigipoolsed toetavad kätt või kuidas seda kommenteerida saab, et no, tahaks võib-olla ehitada kasvuhoone, aga kas mul on selleks jõudu?
No ma jällegi kordaksin üle selle samas ühistootmise või ühisturustuse olulisuse, sellepärast, et aiendustootjatel on võimalik just see samane töötlemispool, hoiustamispool, ka pakendamispool on võimalik ühiselt kokku panna, ja see tähendab, et see aitab olulisel määral vähendada üksik tootja kulutusi. Ja see samane riiklik strateegia, selle kaudu ongi võimalik seda aiandustootjat toetada. Et meie näeme küll, et sellest võiks kasu tõusta kõigile aiandustootjatele. No vaat, üks osa on ka jällegi nagu foorumil tõi sõnumi aiasaaduste hulgifirma esindaja. Probleem on ka Eesti aiasaaduste tootmise sesoonsuses. See tähendab, et mingisugusel perioodil on tugev ületoodang. Püütakse turule tuua kogu see, mis sügisel nagu salve saab, see püüakse korraga turule tuua, mis tähendab, et hind tänu sellele langeb märgatavalt, kui nüüd on olemas sobivad hoidlad. On võimalik teha pikaajalisi lepinguid ja järgjärgult oma toodet sorteerida ja turustada, siis loomulikult aitab see ka pikema aja vältel tarnida seda kodumaist aiasaadust tarbijani või tarbijale ja otse loomulikult on ta ka ilmselt kasumlikum tootjale.
Aga kuidas nüüd foorumil kõlama jäi, kas me suurendame siis edaspidi väljast importitavate toodete osakaalu või kuidas sellega siis jääb?
No selge on see, et on rida ja saadusi eriti, mis puudutab puuvilju, et neid me ilmselt tootma ei hakka. Olgu ta siis banaan või on ta siis sitruseline. Aga samas on väljatöötamisel ka õigemini või aretamisel on kodumaised sordid, mis aitavad märgatavalt ilmselt nii saakikuse tõusule kui siis ka tema säilivusele. Ehk siis see tähendab, et ta suurendab märgatavalt ka seda perioodi, millal väsket aiasaadust on võimalik turustada. Et foorum oli siiski valdavalt positiivne. Loomulikult oli ka selliseid teravaid momente, mis tähendab, et mured inimestel ju on. Aga samas on ikkagi soov tootmisega edasi minna ja leida lahendeid.
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda otsustas luua koja juurde ühistegevuse toimkonna ja Roomet Sõrmus on Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees. Kas selle tegevuse eesmärgiks oli nüüd siis ühistegevust Eestis aktiviseerida?
Selle tegevuse või selle toimkonna loomise eesmärgiks on kindlasti see, et kuna meie liikmetest juba arvestatav osa on ühistud ja kokku on neid 7 ja need on erinevates sektorites juhtivad Eesti ühistud, siis meil on selle toimkonna üheks eesmärgiks just koondada nende ühistute seisukohad, mis puudutavad ühistegevuse arendamist Eestis ja teiseks ka oma vahel jagada häid praktikaid ja kokemusi, mis puudutab ühistegevuse praktilist korraldamist.
Kui võrd niisugune samm on lähtunud sellest, et tänavu aasta on meil põhjust rohkem rääkida ühistegevusest ja ka sellepärast, et Euroopa Komisjon on põllumajanduspoliitika reformimisel teinud ettepaneku suurendada ühistute rolli põllumajandussektoris?
Et kindlasti üheks selleks põhjuseks ongi see, et me oleme ka osalised uue Eesti maaelu arengukava siis 2014. Kuni 2020. Aasta väljatöötamises ja kuna Euroopa Komissioni ettepanekud maaelu arengukavade osas väga palju käsitlevad ka toiduainet tarneaheleid ja ühistegevuse arendamise probleeme, siis on kindlasti selles osas ka vajalik selle vastava kompetentsi nii-öelda koondamine ka Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja sees, et me saaksime väljendada Eesti ühistutele vajalike seisukohti ja ka asjatundlike seisukohti.
Aga kuidas siis teie hinnangul praegu olukord on räägitud seda, et ühistuline tegevus on väga oluline, aga kui minna sellise praktilise kogemuse juurde, siis selgub, et ma ei tea, kas seal on takistusi või mis siis on, et see asi ikkagi nii hoogsalt ei ole läinud, nagu on teoorias räägitud.
Ma usun, et ühistegevuse olukord on ikkagi viimastel aastatel ka oluliselt paranenud. Me oleme ise läbi viinud 2 küsitlust ühistute seas, kus me oleme ka küsinud täiesti sellist lakooniliselt, et milliseks ühistute enda juhid hindavad ühistegevuse olukorda Eestis. Et siis kui 2008. Aasta lõpus tehtud küsitluse kohaselt oli ühistujuhtide seisukoht natuke skeptilisem, siis viimasel eelmisel aastal tehtud küsitluse osas on juba olukord, nagu ühistujuhtid enda hinnangul olukord muutunud paremaks. Aga ma usun, et see nagu ühistegevus siiski areneb muuduka tempoga. Põllumajandusministeerium on teinud selleks kindlasti ka käesoleva maaelu arengukava raames mitmeid võimalusi, kuidas ühistegevust toetada. Kuid eks ühistute puhul ikka kõige olulisem on see põllumeeste enda äratundmine, et tahetakse koos teha ja ühiselt oma majandushuvide eest seista ja selles mõttes, et tugevad ja jätkusuutlikud ühistud saavad tekida ikka siis, kui liikmed seda ise soovivad.
No te vihjasite sellele, et ühistud on arvestatud arengukava koostamisel. Loodetavasti siis õnnestub ühistutel ennast rohkem ka kaubanduses ühtse sellise mõujõuna näidata, et turg nendega käituks nii-öelda võrdväärse partnerina.
Kindlasti täna on enamus ühistud selles etappis, et tegeletakse tooraine koondamisega, mis on kahtlemata ka väga oluline, kui me kas või räägi meile aiendusfoorumil. Ajandussaaduste hulgi kaupmehe sõnu nii-öelda refereerides, siis ka tema oma ettekandes rõhutas just seda, et nende jaoks on vajalik ühtlase kvaliteediga ja nii-öelda jätkuv tarne ajandussaaduste osas, mis ajanduses kahjuks ühistegevus pole veel väga hästi arenenud, aga mis ka viitab just sellele, et üks on nagu põllumeeste mõjujõu või turujõu ja kauplemisjõu suurendamine. Aga teine on ka kindlasti väga praktiline vajandus see, et seljad kokku panna selleks, et kaupa nii-öelda koondada, korraldada ühtselt logistikat, tagada tooraine aastaringne pakkumine ja ka kindel kvaliteet.